ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 14 ივნისია, ხუთშაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალიანბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. შემდეგ სალომე ასათიანს გადავცემ მიკროფონს, ის გაუძღვება გადაცემას. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალიანბები მოკლედ. ში დასაკითხად დააკავეს კომპანია Global TV-ს ამერიკელი მეწილე. საქართველოსი დუდაევის ყოფილი წარმომადგენელი ხიზრი ალგამოვი ჩეჩნეთში დაბრუნდა. ანგსან სუჩი უცხოეთს მოუწოდებს მიანმარში ინვესტირებისკენ. რიო-დე-ჟანეიროში გაიხსნა გაეროს კონფერენცია Rio Plus 20. რუსეთის ფეხბურთის ფედერაცია წესრიგისკენ მოუწოდებს გულშემატკივრებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. კომპანია Global TV-ს ამერიკელი მეწილე ალექსანდერ რონშესი დაკავებულია თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში. როგორც საინფორმაციო სააგენტო პირველი უწყება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსის შოთა ხიზანიშვილის განცხადებაზე მითითებით, რონშესი არ დაუკავებიათ და მას მხოლოდ მოწმის სტატუსით დაკითხავენ. ამავე წყაროს ცნობით, რონშესი აეროპორტის შენობაში განთავსებულ პოლიციის განყოფილებაში იმყოფება. ბოლო ინფორმაციით ის ადვოკატებს ხვდება. ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში. კოალიცია ქართული ოცნება სამართალ დამცავებისგან მოითხოვს ექსპერტ გია ხუხაშვილის ბინაში მოსასმენი მოწყობილობის აღმოჩენის ფაქტის უმოკლეს ვადაში გამოძიებას და საზოგადოების სრულად ინფორმირებას. კოალიციის პრესსპიკერმა მაია ფანჩიკიძემ ხუხაშვილთან ერთად 14 ივნისს ჩატარებულ ბრიფინგზე თქვა, რომ ფაქტის სამსახველ ვიდეო მასალას გადასცემენ დიპლომატიურ კორპუსს და საერთაშორისო ორგანიზაციებსაც და მათ რეაგირებას ითხოვენ. ინფორმაცია ხუხაშვილის საცხოვრებელ ბინაში მოსასმენი აპარატურის აღმოჩენის თაობაზე 13 ივნისს საღამო ხანს გავრცელდა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე კატეგორიულად უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ბანკებისგან მოითხოვენ ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო კამპანიის დაფინანსებას. ბაქრაძემ ჟურნალისტებს უთხრა, რომ დაფინანსებას აქვს წესები, რომლებიც დაცული იქნება. საქართველოში ჯოხარ დუდაევის ყოფილი წარმომადგენელი ხიზრი ალდამოვი ჩეჩნეთში დაბრუნდა და კრიტიკისთვის ბოდიში მოუხადა ჩეჩნეთის სამსამინდელ ლიდერს, მოსკოვის პოლიტიკის მომხრე რამზან კადიროვს. ხიზრი ალდამოვი კადიროვთან ერთად დაჩვენეს ჩეჩნეთის ტელევიზიაში, როგორ ინანიებს მისი თქმით შეცდომებს, რომლებიც დაუშვა ჩეჩნეთში რუსეთის მმართველობის წინააღმდეგ სეპარატისტულ ომში მონაწილეობით.
მე მჭირდება თქვენი დახმარება. თოთ მაპატიოთ. შენს ძახილზე ყველგან გამოყვები. შენი ერთგული ადამიანი ვიქნები.
საინფორმაციო სააგენტოების ცნობით, ხიზრი ალდამოვი 1994 წლიდან ცხოვრობდა საქართველოში. ჩეჩნეთში პრეზიდენტ ჯოხარ დუდაევის მმართველობისას დაინიშნა რესპუბლიკა იჩქერიის წარმომადგენლად. ბოლო პერიოდში მას მოიხსენიებდნენ საქართველოში ჩეჩნური დიასპორის წარმომადგენლად. ამ თემასაც დაუბრუნდებით გადაცემის ძირითად ნაწილში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგწობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი მეზობელ ქვეყნებს მოუწოდებს მეტი ძალისხმევა გამოიჩინონ ავღანეთში სტაბილურობისა და ეკონომიკური განვითარების ხელშესაწყობად. კარზაი ამ მოწოდებით გამოვიდა ქაბულში, დღევანდელ საერთაშორისო კონფერენციაზე სახელწოდებით აზიის გული.
Afghanistan recognizes out of
ძარცვის მძიმე გამოცდილებიდან ავღანეთმა იცის, რომ მხოლოდ რეგიონში სტაბილურობა, ჰარმონია და მშვიდობა შექმნის პირობებს ავღანეთის კეთილდღეობისა და სტაბილურობისთვის. და ამ მიზნის მისაღწევად უდიდეს მნიშვნელობა აქვს თქვენი კონფერენციის მონაწილე ქვეყნების წვლილს.
განაცხადა ჰამიდ კარზაი. კონფერენციაში მონაწილე ქვეყნებს შორის არიან ირანი, პაკისტანი, საუდის არაბეთი, რუსეთი, ინდოეთი, თურქეთი და აზერბაიჯანი. შეხვედრას ესწრებიან შეერთებული შტატების, გაეროს, ევროკავშირისა და ნატოს წარმომადგენლებიც. ეგვიპტის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით არჩევნებში პრეზიდენტობის კანდიდატად მონაწილეობა შეუძლია აჰმედ შაფიკს, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო დამხობილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაქის მმართველობის დროს. სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებით უარყოფილ იქნა კანონი, რომელიც საჯარო სამსახურს უკრძალავს ყველას, ვისაც მაღალი თანამდებობა ეკავა მუბარაქის მმართველობის წლებში. ეგვიპტეში ამ შაბათ-კვირას იმართება საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური, რომელშიც აჰმედ შაფიკის მეტოქია მუსლიმთა საცმოს კანდიდატი მოჰამედ მურსი. მიანმარში ოპოზიციის ლიდერი, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი ანგ სან სუ ჩი უცხოელ ინვესტორებს მოუწოდებს ხელი შეუწყოს დემოკრატიზაციას მის ქვეყანაში. სუ ჩი ამ მოწოდებით გამოვიდა ჟენევაში შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ყოველწლიური შეკრების მონაწილეებისადმი მიმართვისას.
What I would like to see for our ჩვენი ქვეყნისთვის ვისი ნახვაც სურს, ეს არის დემოკრატიის ხელშემწყობი ეკონომიკური განვითარება. სურს მოგიწოდოთ დახმარებისა და ინვესტიციებისგან, რომლებიც განამტკიცებს დემოკრატიზაციის პროცესს, რადგან ხელს შეუწყობს სოციალურ და ეკონომიკურ პროგრესს, რომელიც არგებს პოლიტიკურ რეფორმას.
განაცხადა ჟენევაში ანგ სან სუ ჩი. ის პირველად ჩავიდა ევროპაში 20 წელიწადზე მეტი ხნის შემდეგ. ევროპული ტურნეს კულმინაცია იქნება გამოსვლა ოსლოში, სადაც მას ოფიციალურად გადასცემენ 1991 წელს მინიჭებულ ნობელის სამშვიდობო პრემიას. რუსეთის ფეხბურთის ფედერაციამ წესრიგისკენ მოუწოდა ევროპის ჩემპიონატზე მყოფ გულშემატკივრებს, მას შემდეგ, რაც უეფამ რუსეთი დააჯარიმა და გააფრთხილა, რომ ფეხბურთში რუსეთის ნაკრებმა შესაძლოა 6 პუნქტი დაკარგოს ევროპის მომდევნო ჩემპიონატის შესარჩევ ტურნირში. უეფას გადაწყვეტილება მოხვა ევროპის ჩემპიონატის პირველ დღეს, 8 ივნის, პოლონეთში გამართულ მატჩზე რუსი გულშემატკივრების მხრიდან ძალადობას და რასისტულ გამონათქვამებს. ხოლო 12 ივნის ვარშავაში მოხდა შეტაკებები პოლონელ და რუს გულშემატკივრებს შორის. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა გუშინ პოლონეთის პრემიერ-მინისტრ დონალდ ტუსკთან სატელეფონო საუბარში თქვა, რომ ვარშავას ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა გულშემატკივრების უსაფრთხოებას. და ბოლოს, ბრაზილიის ქალაქ რიო-დე-ჟანეიროში გაიხსნა გაეროს კონფერენცია სახელწოდებით რიო პლუს 20 მომავალი, რომელიც ქსურს. ეს არის გაეროს ისტორიაში უდიდესი შეკრება, რომელიც ეძღვნება მსოფლიოში მდგრადი განვითარების საკითხებს. მათზე იმშელებს კონფერენციის 50,000-მდე მონაწილე, მათ შორის მრავალი ქვეყნის უმაღლესი რანგის ოფიციალური წარმომადგენლები, გარემოს დაცვის აქტივისტები, ბიზნეს ლიდერები. კონფერენციის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულია გაეროს გენერალური მდივნის ბან კი მუნის ვიდეო მიმართვა, რომელშიც ის თვითონაც აღწერს როგორი მომავალი სურს.
I'm the Secretary General of the United Nations.
მე ვარ გაეროს გენერალური მდივანი, მაგრამ ამავე დროს ვარ мама და ბაბუა. სურს მსოფლიო იყოს ისეთი, რომ ყველა მის მდგოს სუფთა ჰაერის ვარ წყალი, რომელიც საფრთხეს არ შეუქმნის. ქონდეს საკმარისი საკვები. სურს მსოფლიო, რომელშიც ყველა შეძლებს განათლების მიღებას, ღირსეულად ცხოვრებას, საკმარისი შემოსავლის შეונას. მე ვიცი, რომ ამის მიღწევა შეგვიძლია.
I know we can do it.
ამბობს გაეროს გენერალური მდივანი ბრაზილიაში კონფერენცია რიო პლუს 20-ის დაწყებასთან დაკავშირებით.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემას დღეს მე გაუძღები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გლობალ ტივის ამერიკელი მეწილი ალექსანდერ რონჟესი დააკავეს. შევეცდებით ვითარებაში გარკვევას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთში საქართველოს მოქალაქეების დევნის მორიგი კამპანიის დაწყებაზე ლაპარაკობს. რას ნიშნავს ეს განცხადება? მეცხრე არხის საინფორმაციო სააგენტო ინფო 9 გასული ერთი კვირის განმავლობაში უკვე მესამედი უწყება ჟურნალისტებზე ძალადობის შესახებ. შევეცდებით ვითარებაში გარკვევას.
მე უბრალოდ ვიღებდი, სამგებელმა მითხარო აჩაგეწერებით, არ მოხდით ინტერვიუს, რაიტოს გამოხდი კამერაზე ამით აქედან, სანდოს გამოვიდა აგრესია, ხელს მოხდე ხალ და გაგიდე ხალ და ესეთი რაღაცეები და თავში მოხდი რაღაცა ფაგანი არ ვიცი გამო.
რა გახდა ხიზრი აზლამ ალდამოვის საქართველოდან გაქცევისა და მონანიების მიზეზი?
მე მჭირდება თქვენი დახმარება. თხოვთ მაპატიოთ. შენს ძახილზე ყველგან გამოყვები. შენი ერთგული ადამიანი ვიქნები.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. შეერთებული შტატების მომავალი ელჩი აზერბაიჯანში დემოკრატიული რეფორმების ხელშეწყობის პირობას დებს. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა. წელს ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები და რამადანი ერთმანეთს ემთხვევა. როგორ ემზადებიან თამაშებისთვის მუსულმანი სპორტსმენები?
როცა ვმარხულობ, უფრო წარმატებული ვართ. სულიერებასთან, ღმერთთან უფრო მჭიდრო კავშირს გრძნობთ და თავის გამოსაჩენადაც უფრო მეტად ვართ შემართული.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. სწორედ იმ დროს, როდესაც თბილისის სააპელაციო სასამართლოში განიხილებოდა ბიძინა ივანიშვილის საჩივარი პირველი ინსტანციის სასამართლო დადგენილების გაუქმების შესახებ, რომლითაც ის 148 მილიონი ლარით დაჯარიმდა, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში გლობალ ტივის ამერიკელი მეწილე ალექსანდერ რონჟესი დააკავეს. ეს ინფორმაცია უკვე დაადასტურა მისმა ადვოკატმა ლილი გელაშვილმა. რონჟესი ამდრომდე რჩება აეროპორტის პოლიციაში, თუმცა ბოლო ინფორმაციით ადვოკატები მასთან შეხვედრას ვერ ახერხებენ. ახალ ინფორმაციას ეკა ქევანიშვილი მოგაწვდის, ის პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება თბილისის სტუდიიდან.
საღამშიდობის სალომე, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. ბოლო ერთი საათის განმავლობაში ყოველ წამიერად იცვლებოდა მართლაც ინფორმაცია ალექსანდრ რონჟესთან დაკავშირებით და ისტორიით მე ვიტყვი ახლა, რომ სულ რამდენიმე წუთის წინ გახდა ცნობილი, რომ მასთან მოახერხეს შესვლა მისმა ადვოკატებმა ლილი გელაშვილმა და არჩილ კბილაშვილმა. მათ დაკავების ნახვის საშუალება რამდენიმე ხნის განმავლობაში არ ეძლეოდათ და გლობალ ტივის წარმომადგენლებიც აცხადებდნენ, რომ გარკვეულ შეფერხებას ჰქონდა ადგილი ამ დრომდე, როგორც ცნობილი, აეროპორტში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს წარმომადგენლებსაც ელოდებიან. ჩვენ დავრეკეთ გლობალ ტივის ოფისში, იქ გაინტერესებდა რა სიტუაცია იყო, იკითხეს, რომ კომპანიის ხელმძღვანელობა სრული შემადგენლობით ყოფება აეროპორტში, გავრცელდა ასევე კომენტარი გლობალ ტივის განვითარების დირექტორის ზურაბ ბაზლიძისა, რომელიც აცხადებს, რომ ალექსანდრ რონჟეს სამართალდამცავებმა მხოლოდ მისი უფლებები გააცნეს და დაკავების მოტივის შესახებ არაფერი უთქვამთ. თუმცა შინაგანსაკუთრებულ სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროსმა შოთა ხიზანიშვილმა პირველი კომენტარი უკვე გააკეთა და მან თქვა, რომ რონჟესი დაკავებული არ არის და მას მოწმის სტატუსით მკითხავენ. მხოლოდ ეს ვიცით სამართალდამცველების მხრიდან ამ წუთისათვის და ვიცით ის, რომ როგორც შენც აღნიშნე, ის აეროპორტის შენობაში განთავსებულ პოლიციის განყოფილებაში იმყოფება. უბრალოდ აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ ალბათ ის ამბავის, რომ ამ ამბამდე ორი დღით ადრე მოეწყო პრესკონფერენცია, რომელსაც მეცრიარხის სტერეოს, პირველი სტერეოსა და გლობალ ტივის ხელმძღვანელობა მათ საერთო პრობლემაზე საუბრობდა და მაშინ გახდა ცნობილი სწორედ, რომ გლობალ ტივი შესაძლოა მოუწიოს საქართველოს მასშტაბით დამონტაჟებული ყველა სატელიტური მიმღების, ანუ ეგრეთ წოდებული თეფშის ჩამოხსნა. როგორც ცნობილი არის, რუსთავი ორმა და იმედმა მიმართეს თბილისის საქალაქო სასამართლო სოტახნის წინ მათი სიგნალის ნებისმიერი სახით რეტრანსლირების შესაძლებლის მოთხოვნით და ეს მოთხოვნა სასამართლომ დააკმაყოფილა. ამ პრესკონფერენციაზე თქვა სხვათაშორის სწორედ რონჟესმა, რომ გლობალ ტივი, რომელიც 11,000 მომხმარებელს ითვლის მთელი საქართველოს მასშტაბით, პრაქტიკულად დაღუპვის საფრთხის წინაშე დგასო. და მისი შეფასება ჩვენ შეგვიძლია ახლა მოვისმინოთ ეს ნაწყვეტი ამ შეფასებიდან.
One of the things that I value the most about my country's democracy.
ერთ-ერთი, რასაც ყველაზე მეტად ვაფასებ ჩემი ქვეყნის დემოკრატიაში, ეს ფუნდამენტური უფლებების დაცვაა. ამიტომაც ამჟამად საქართველოს არსებული ვითარების გამო მე ქართველი ხალხის მდგომარეობა მაღელვებს. მაღელვებს, რადგანაც ხელისუფლება არ იცავს გამოხატვის თავისუფლების ფუნდამენტურ უფლებას. განვიცდი, რომ მათ ურჩევნიათ გაანადგურონ კომპანია, რათა გააჩუმონ საინფორმაციო წყარო, ვიდრე მისცენ საშუალება ამ კომპანიას გაფართოვდეს და სარგებელი მოუტანოს ეკონომიკას.
რონჟესის დაკავების შესახებ უკვე კომენტარი გააკეთა თავად ბიძინა ივანიშვილმაც, რომლის ძმაც გახლავთ გლობალ ტივის ერთ-ერთი მფლობელი. მან თქვა, რომ ხელისუფლება აგონიაშია და მაქსიმალურად ცდილობს ძალადობით შეინარჩუნოს თავიო ის ამ დროისათვის ხულოს რაიონში იმყოფება, ის მოსახლეობას ხვდება იქ. საინტერესოა, რომ ეს პროცესი მართლაც, როგორც შენ აღნიშნე სალომე, დაემთხვა სასამართლო პროცესს, რომელიც სააპელაციო სასამართლოში მიმდინარეობდა. ბიძინა იმარიშვილმა, როგორც ცნობილია, განაცხადა გუშინ, რომ ის არ აპირებს დაკისრებული ჯარიმის გადახდას 158 მილიონი ლარის ოდენობით და მიმართა სააპელაციო სასამართლოს. ამჯერად დადგენილების გაუქმების მოთხოვნით დაცვის მხარეთ ხის მოითხოვდა საქმეზე მესამე მხარეთ ჩაერთოს გლობალ კონსალტინგი, ვინც საქართველოს მასშტაბით ამ სატელიტურ ანტენებს ამონტაჟებდა და მოითხოვდა ასევე მოწმეებად გამოძახებას როგორც კონტროლის პალატის დასკვნის ავტორებისა, ესევე კომპანია გლობალ კონსალტინგის ფინანსური მენეჯერისას, რომ უფრო მეტად გარკვეულიყვნენ ამ ვითარებაში, თუმცა ეს შუამდგომლობები ამ ეტაპზე არც სააპელაციო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა და გადაწყვიტა, რომ საქმეში არსებულ მასალებს, მათ შორის გლობალ კონსალტინგის მიერ წარმოდგენილ ბიზნეს გეგმას, ჩაუტარებს ექსპერტიზას ექსპერტიზის სახელმწიფო ბიურო და ის დაადგენს ამ კომპანიის საქმიანობა, წამგებიანი იყო თუ მომგებიანი, და სწორედ ამ დასკვნის საფუძველზე გამოიტანს სააპელაციო სასამართლო გადაწყვეტილებას უკვე ხვალ იმიტომ, რომ 48 საათიანი ვადა იყო განსაზღვრული პროცესუალურად და სწორედ ხვალ არის ჩანიშნული მორიგის ხდომა ამ საკითხზე. თალუმე,
დიდი მადლობა. ეკა, ეს იყო ეკა ქევანიშვილი თბილისის სტუდიიდან. ის თვალს მიადევნებს მოვლენების განვითარებას და შუაღამის გადაცემაში უფრო ვრცელ და ამომწურავ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ გლობალ ტივის ამერიკელი მეწილის ალექსანდრ რონჟესის დაკავების შესახებ. ახლა კი გადაცემას დღის სხვა თემებით ვაგრძელებთ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო რუსეთში საქართველოს მოქალაქეების დევნის მორიგი კამპანიის დაწყებაზე ლაპარაკობს, რამაც როგორც შანს საკმაოდ შეაშინა ადამიანების გარკვეული ნაწილი და ცხადია განსაკუთრებით ისინი, ვისაც რუსეთში ახლობლები ეგულება. რას ეფუძნება საგარეო უწყების განცხადება და რამდენად დიდია რუსეთში ქართველების მასობრივი დევნის საფრთხე? ამ შეკითხვით მსმენელებმა რადიო თავისუფლებასაც მიმართეს. მოგმართეს უბრალოდ. ანალიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ მსგავსი განცხადებების გაკეთების დროს ხელისუფლებას მეტი სიფრთხილე მართებს. თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
საქართველოს საგარეო უწყების თვალთახედვით რუსეთში ადამიანის უფლებათა მასობრივი დარღვევის მორიგი სერიოზული პროცესი დაიწყო, რაც ოპოზიციონერებისა და განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანების ინტენსიური დევნითა და ძალადობით ხასიათდება. 13 ივნისს საღამოს გამოქვეყნებულ განცხადებაში საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამ პროცესს ქართველების დევნის მოლოდინსაც უკავშირებს.
ამ ტალღის კონტექსტში უნდა იქნას განხილული საქართველოს მოქალაქეების დევნის მორიგი კამპანია, რის დაწყებასაც მოწმობს რუსეთის ფედერაციის მიგრაციის ფედერალური სამსახურის უფროსის კონსტანტინე რომოდანოვსკის მიერ 2012 წლის 13 ივნისს გაკეთებული განცხადებები. აღსანიშნავია, რომ კონსტანტინე რომოდანოვსკის გამონათქვამებს რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებში უკვე უწოდეს ქართველებზე ნადირობის გამოცხადება.
საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამ განცხადებასთან დაკავშირებით უფრო მეტის გარკვევა რადიო თავისუფლებამ 14 ივნისს ვერ მოახერხა. თუმცა როგორც უკვე მოვისმინეთ, ამ განცხადებაში გარკვევით არის მითითებული, რომ ქართველების დევნის მორიგი კამპანიის დაწყებაზე რუსეთის მიგრაციის ფედერალური სამსახურის უფროსის კომენტარები მეტყველებს. მოდით აქვე მოვისმინოთ კონსტანტინ რომოდანოვსკის სიტყვებით.
9000-ზე მეტი ქართველი იმყოფება რუსეთის ფედერაციაში 90 დღიანი ყოფნის რეჟიმის დარღვევით. ჩვენ ამ ადამიანებს ვიპოვით და გადაწყვეტილებებსაც მივიღებთ მათთან დაკავშირებით. ან საემიგრაციო სამსახური, ან სასამართლო. ჩვენ წესრიგი უნდა დავამყაროთ.
მართალია, შექმნილი დაძაბული ვითარების ფონზე ძნელი დასაზუსტებელია თუ რა ჩანაფიქრი აქვს რუსეთის მხარეს, მაგრამ კონსტანტინ რომოდანოვსკის 13 ივნისის კომენტარში ქართველების დევნის დაწყებასთან დაკავშირებული შიშის საფუძველს ნამდვილად ვერ ხედავს კონფლიქტოლოგი გოგი ხუციშვილი, რადგანაც ამ შემთხვევაში ამ კომენტარში რუსეთის ტერიტორიაზე არალეგალურად მყოფი ქართველების შესაძლო დეპორტაციაზე ალაპარაკი. ანალიტიკოსი ვარაუდობს, რომ ეს ყველაფერი რუსეთ-საქართველოს საინფორმაციო ომის ნაწილს წარმოადგენს და რომ პანიკის თავი დანაშორების მიზნით საგარეო საქმეთა სამინისტროს მსგავსი განცხადებების გაკეთებისას მეტი სიფრთხილე მართებს.
თუ აქვს რაიმე დამატებითი ინფორმაცია, რომელიც ამაზე მეტყველებს, რომ შეიძლება რუს ახალი კამპანია დაიწყოს, უნდა ითქვას აუცილებლად იმისაც, რომ ხალხს კონდეს გარკვეულობა და არ შეექმნას რაღაცა გარკვეული რაღაცა შიშები, რომელიც არ არის დაფუძნებული რაღაც ფაქტებზე. იმდას ვიტყვით, რომ იწყებაო, მართლა დაიწყებენ ამას. არ ამგონია, რომ ეხლა რუსეთის ინტერესებში ან გეგმებში შედიოდეს მასობრივი, ფართო მასშტაბიანი ქართველების დევნის დაწყება აი ახლა ამ ეტაპზე.
რუსული და ქართული მხარეების მიერ 13 ივნისს გაკეთებულ განცხადებებს დაახლოებით 6 წლის წინანდელ მოვლენებს უკავშირებს ანალიტიკოსი სოსო ცისკარიშვილიც. მისი აზრით, ყველაფერი სტრასბურგის სასამართლოში მიმდინარე პროცესს უკავშირდება, სადაც 2006-2007 წლებში ქართველების მასობრივ დეპორტაციასთან დაკავშირებით საქმის არსებითი განხილვა 13 ივნისს დასრულდა და ახლა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს დიდი პალატა საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებაზე მუშაობს. სოსო ცისკარიშვილი თვლის, რომ ყველაფერი სწორედ სტრასბურგის სასამართლოს დასანახად კეთდება.
რუსულ მხარეს სურს დაანახოს საკუთარი მართლმზომიერება და თითქოს მხოლოდ ვიზის ვადაგასვლის გამო აპირებს ივნის გამოცხადებას არალეგალურად დარჩენილ მოქალაქეებზე საქართველოსი ტერიტორიაზე, ხოლო ქართულ მხარეს ორედ ისევ ნავე სასამართლოს ყურადღების მისაქცევად უფრო ვიდრე რუსეთის ხელისუფლებისა გააჩნია მოტივაცია, რომ დაფიქსირდეს იგივე ხასიათის ქმედებებისკენ მზაობა, რის გამოც საქმე განიხილება.
საქმეზე საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების მისაღებად შესაძლოა ერთი წელიწადიც დასჭირდეს. სოსო ცისკარიშვილი მოელისომ ქართველების დევნის მორიგ ტალღასთან დაკავშირებული თემა ამჟამინდელ სიმწავეს თანდათან დაკარგავს. ელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფილისის როი 18:20-ია, განვაგრძობთ გადაცემას. რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებმა სწრაფად გაავრცელეს ცნობა საქართველოში ჩეჩენთა სათვისტომოს ყოფილი ხელმძღვანელის ხიზრი ალდამოვის ჩეჩნეთში დაბრუნებისა და პრომოსკოვური ადმინისტრაციის თავკაც რამზან კადიროვის წინაშე მისი უცნაური მონანიების შესახებ. ხიზრი ალდამოვის ეს ნაბიჯი საქართველოში უკვე შეაფასეს, როგორც რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ დაგეგმილი პროპაგანდისტული აქცია. თუმცა ხიზრი ალდამოვი არ არის გამონაკლისი და მანამდე საქართველოდან რუსეთში გაიქცნენ სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებული დროებითი ადმინისტრაციის მაღალი რანგის პირები. კონკრეტულად რა გახდა ხიზრი ალდამოვის საქართველოდან გაქცევისა და მონანიების მიზეზი? ამის თაობაზე უფრო ცალკე კობალი კლიკაძე ისაუბრებს.
ხიზრი ალდამოვი საქართველოში ჩეჩენთა სათვისტომოს ყოფილი თავკაცი და ერთ დროს ჩეჩნეთის რესპუბლიკა იჩქერიის წარმომადგენელი რამზან კადიროვმა მიიღო როგორც უძღების შვილი და სიხარული გამოთქვა იმის გამო, რომ მან შეიგნო საკუთარი შეცნობები და სწორ გზაზე დადგა. ჩეჩნეთის პრომოსკოვური ხელისუფლების ლიდერის ამ დიდსულოვან შეფასებას წინ უძღოდა რამდენიმე აუცილებელი პროცედურა: თავად ხიზრი ალდამოვის მონანიება, წლების უაზროდ გაფლანგვის გამო აღფრთოვანება ჩეჩნეთში მიმდინარე აღშენებლობითა და ერთგულების აღქმა, რა ჩეჩნეთის ტელევიზიითა და რუსეთის საინფორმაციო საშუალებებით ცდით ოპერატიულად გავრცელდა.
მე მჭირდება თქვენი დახმარება, გთხოვთ მაპატიოთ, შენ ზახლზე ყველგან გამოყვები, შენი ერთგული ადამიანი ვიქნა.
ასეთი სიტყვებით მიმართა 13 ივნის ჩეჩნეთის რესპუბლიკის ლიდერს საქართველოდან წასულმა ხიზრი ალდამოვმა, რომელმაც როგორც იუწყებიან პირობა დადო, რომ საქართველოში მანამდე არ დაბრუნდება, სანამ ხელისუფლებაში მიხეილ სააკაშვილი იქნება. შანს მხოლოდ წარსულის მონანიება და საქართველოს ლიდერის უარყოფა არ არის საკმარისი საბუთი რამზან კადიროვისათვის ყოფილი მტრის შესანდომრად. და შესაბამისად ხიზრი ალდამოვი ციძულებული იყო დაეგმო იჩქერიის ყოფილი პრეზიდენტები ჯოხარ დუდაევი და ასან მასხადოვი, რომლებსაც მათივე ყოფილი თანამებრძოლისა და წარმომადგენლის თქმით საკუთარი ხალხისათვის მცირედი სარგებლობაც არ მოუტანიათ. საქართველოს პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ნუგზარ წიკლაურმა ალდამოვის რუსეთში დაბრუნებას და მის მონანიებას რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ დაგეგმილი პროპაგანდისტული აქცია უწოდა.
რომ ჩემი ყურადღება მიიპყრო ერთმა მნიშვნელოვანმა ნაწილმა მისი განცხადების, სადაც ისწერს, რომ საქართველოში დაბრუნდება მხოლოდ მას შემდეგ, რაც საქართველოს პრეზიდენტი აღარ იქნება მიხეილ სააკაშვილი. ხო, ფიქრობ, ეს არის პროპაგანდისტული აქცია რუსეთის ხელისუფლების და ის მიზნად ისახავს საქართველოსათვის სახელის შელახვასაც, ამავე დროს ისევე როგორც ჩეჩნური წინააღმდეგობის მოძრაობის დემორალიზაციას.
აღსანიშნავია, რომ ხიზრი ალდამოვამდე რუსეთში გაიქცნენ და საქართველოს ხელისუფლების კრიტიკით მოსკოვში თავშესაფარი ჰპოვეს სამხრეთ ოსეთის დროებითი ადმინისტრაციის მაღალი რანგის პირებმა, შინაგან საქმეთა მინისტრმა ჯემალ ქარქუსოვმა და ამავე ადმინისტრაციის უფროსმა მრჩეველმა ვლადიმერ სანაკოევმა. ეს უკანასკნელი მოძრაობა სამხრეთ ოსეთის ხალხი მშვიდობისათვის სპიკერი იყო და პირადად ხელმძღვანელობდა თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტის ედუარდ კოკოიტის წინააღმდეგ მიმართულ კამპანიას სახელწოდებით „კოკოიტი ფანდარასტ“, ანუ „გზა მშვიდობისა კოკოიტო“. თუმცა ვიდრე ედუარდ კოკოიტი დაემშვიდობებოდა ოსხალს, მანამდე საქართველოს თავად ვლადიმერ სანაკოევი დაემშვიდობა. მერე საქართველოს მამხილებელი საბუთებით მოსკოვში გაიქცნენ ჯემალ და იანე ქარქუსოვები. სულ ბოლოს კი საქართველოდან მათი მესამე ძმა ურუზმა ქარქუსოვიც გაუჩინარდა, რომელიც ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილედ მუშაობდა. ნუგზარ წიკლაური არ მიიჩნევს ტრაგედია დამყაიდის ხალხის საქართველოდან წასვლას, თუმცა არც იმას გამორიცხავს, რომ რუსეთის სპეცსამსახურებმა ხიზრი ალდამოვი საქართველოს წინააღმდეგ პროპაგანდისტული ომისათვის გამოიყენონ.
იმიტომ რომ შეიძლება ამ ადამიანს აიძულონ, რომ გააკეთოს განცხადებები რაღაც მითიურ ბაზებთან დაკავშირებით, მაგალითად საქართველოს ტერიტორიაზე და აი შემდეგ, მაგრამ ეს განცხადება ჩადგება იმ განცხადებათა რიგში, რომელიც არაერთგზის მოგვისმენია და რომელსაც უსაფუძვლობის გამო არავინ მსოფლიოში არ აქცევს ყურადღებას.
ნუგზარ ციკლაურის ქმეთ რუსეთის დასტრუქციული ქმედებების მიუხედავად საქართველო გააგრძელებს შლუეთ კავკასიის ქვეყნებთან დაახლოების სტრატეგიაზე მუშაობას, რაც ქართველი პარლამენტარის ქმეთ დაფუძნებული არა იმაზე, რომ ვინმე ტერიტორიული მთლიანობის ხვევაზე ვიფიქროთ, არამედ იმაზე, რომ კავკასიის ხალხებს აქვთ უფლება, რომ განაგძონ და განამტკიცონ ასლოვანი კულტურული კავშირები, აცხადებს ნუგზარ ციკლაური საქართველოს პარლამენტის დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე.
კობალი გლიკაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვქონდეს საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკანდას. რადიო თავისუფლება.
14 ივნისი საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა დღეა. ქვეყანაში პირველად გაიმართა საკალათბურთო მატჩი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა შორის. არასამთავრობო ორგანიზაციამ ვიმეგობროთ კი უსინათლო და მცირედ მხედველ ადამიანებს იმ წიგნის შესახებ უამბო, რომელიც მათთვის შეიქმნა და რომლის გაცნობის შემდეგაც მათ გადაადგილების პრობლემები უნდა გაუადვილდეთ. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები კვლავაც ყოველდღიურ სირთულეებზე, გარემოზე და დაუხვეწავ საკანონმდებლო ბაზაზე საუბრობენ. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენ სახლებიდან გარეთ გამოდივართ და ვიწყებთ აქტიურობას. დაახლოებით ასეთი შინაარსის იყო ისათქმელი, რაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა დღეს 14 ივნის სპორტის სასახლეში ჩატარებული პარაკალათბურთის მატჩის მოთამაშეებს ჰქონდათ. მერაბ დუკაშვილი 30 წლისაა, უკანასკნელი 15 წელია ეტლში ზის. მისი სიტყვებით, ქვეყანაში არც სწავლის საშუალება აქვს და არც მუშაობის. მიზეზი გაუმართავი ინფრასტრუქტურა. კალათბურთის მატჩამდე მან გითხრა:
ადაპტირებული არც გზა არის, არც შენობა არის, სადაც ცხოვრობ, ხო? არც ის შენობები არის, სადაც შემიძლია მივიდე რამე ვისწავლო. არაფერი არ არის ჩვენთვის. და თუ რამე კეთდება ჩვენთვის, ხო, ელემენტარული, თუნდაც ის ბარდიური იქნება თუ სადმე ასასვლელი, არ არის იმ დონეზე გაკეთებული, რომ ჩვენ დამოუკიდებლად ავიდეთ. ჩვენ თუ ისევე ვინმე დაგვეხმარა, ხო, მაშინ ეს აღარ გამოვა, ეს რაღა გაკეთებულია.
ქართველი პარაკალათბურთელები სულ ორი კვირაა ვარჯიშობენ. სპეციალური ეტლების შეძენა სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის დახმარებით შეძლეს. ქართველ კალათბურთელებს იმედი აქვთ, რომ 2016 წელს ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობის მიღება შეძლებენ. თუმცა ერთ-ერთ და მთავარ ხელშემშელ ფაქტორად არაადაპტირებულ ქუჩებს და ტრანსპორტს ასახელებენ. მათთვის დღეს გადაადგილების საშუალება მხოლოდ პირადი ავტომობილი ან ტაქსია. სწორედ იმაზე, თუ რა უნდა გააკეთოს ხელისუფლებამ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებისთვის იმისათვის, რომ მათი უფლებები არ ირღვეოდეს, არის გაერო სპეციალური კონვენციის რატიფიცირება. მიიჩნევს არასამთავრობო ორგანიზაციის სახელად ვიმეგობროთ ხელმძღვანელი გია ჯვარშეიშვილი. მისი სიტყვებით, საქართველომ 2009 წელს კონვენციას ხელი კი მოაწერა, მაგრამ შემდეგ მისი რატიფიცირება პარლამენტის მიერ არ მომხდარა. არადა კონვენციაზე ხელმოწერიდან თითქმის 3 წელი გავიდა. გია ჯვარშეიშვილის სიტყვებით, კონვენცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე ზრუნვას კანონით უზრუნველყოფდა.
კანონით ვიტყვით, რომ პირველად დანიშნულების ორგანიზაციას ობიექტს, მაგალითად აფთი აქვს, უნდა ქონდეს პანდოსი ეტლით მოსარგებლე ადამიანისთვის. ყველა წამალს უნდა ეწეროს ბრაილით რაღაც. დღეს ამას კანონი არ არეგულირებს და ეს არის დარჩენილი კეთილ ნებაზე და ეს კეთილი ნებაც ხშირად გადაიქცევა იმაში, რომ პანდოსი კეთდება არა ყოველგვარი სამთამსვლელო სავარჯიშო რაღაცას ემსგავსება ხოლმე.
როგორც პარლამენტის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ თოიძე უბნება, რადიო თავისუფლებას გაეროს კონვენციის რატიფიცირება რთული საკითხია, რადგან კონვენციაში არსებობს მოთხოვნები, რომლის შესრულებაც მთელ რიგ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სამედიცინო პრობლემების მოგვარებასთანაა დაკავშირებული, თუმცა მუშაობა ამხრივ მიმდინარეობს.
შეიქმნა სამოქმედო გეგმა 2010-2013 წლის პერიოდში, რომელმა სამინისტრომ რა უნდა გააკეთა. ამ გეგმას ჩვენ თუ გადახედავთ, ნახავთ, რომ ის რაც კონვენციაში წერია, ძალიან ბევრი მუხლი შესულია უკვე ამ სამთავრობო გეგმაში. ანუ კონვენცია ჩვენ რატიფიკაცია არ გვიქნია, მაგრამ კონვენციის ძალიან ბევრი მუხლი მიმართულება უკვე ჩადებულია სამთავრობო სამოქმედო გეგმაში.
ამბობს ოთართოიძე. ის ასევე პასუხობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის კიდევ ერთ მოუგვარებელ პრობლემასაც. ეს არის სარეაბილიტაციო ცენტრები, რომელიც საქართველოში არ არსებობს. როგორც ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა ვიმეგობროთ, გიორგი ჯვარშეიშვილი ამბობს, სარეაბილიტაციო ცენტრები განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის არის აუცილებელი, ვისაც უნარებთან დაკავშირებული შეზღუდვა გარკვეულ ასაკში გამოუვლინდა. ოთართოიძის სიტყვებით, ქვეყანას რომელსაც ცოტა ხნის წინ საავადმყოფოც კი არ ჰქონდა, ძნელია სარეაბილიტაციო ცენტრები ჰქონოდა. თუმცა ეს უკვე დღევანდელი დღის ამოცანაა. მიუხედავად იმისა, რომ თოიძის სიტყვებით ეს დიდ მატერიალურ დანახარჯებს მოითხოვს და შესაბამისი კვალიფიკაციის პერსონალიც სჭირდება, ქვეყანას ამის პოტენციალი აქვს. აქვე ვთქვათ, რომ 14 ივნისი, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დღე, საქართველოში 2000 წლიდან აღინიშნება. ამ დღესთან დაკავშირებით იუსტიციის სამინისტრომ დღეს ღონისძიებებსაც უმასპინძლა, სადაც ითქვა, რომ სამინისტროს შენობები სრულადაა ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საჭიროებებთან. სახალხო დამცველის განცხადებით კი, მიუხედავად ქვეყანაში განხორციელებული გარკვეული ცვლილებების, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა მდგომარეობა ჯერ კიდევ დისკრიმინაციულია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების გამოშვების მორიგი გამოშვების როა უკაცრავად. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
Global TV-ის ამერიკელი მეწილე ალექსანდერ რონშესი, რომელიც დღეს დასაკითხად დააკავეს თბილისის აეროპორტში, თავის ადვოკატებს ხვდება. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის განცხადებით, რომელიც ახალხანს გავრცელდა, ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში ეროვნულ ბანკთან არსებული ფინანსური მონიტორინგის სამსახურიდან შესული ინფორმაციის საფუძველზე დაიწყო გამოძიება უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის შესაძლო ფაქტთან დაკავშირებით. კოალიცია ქართული ოცნება სამართალ დამცავებისგან მოითხოვს ექსპერტ გია ხუხაშვილის ბინაში მოსასმენი მოწყობილობის აღმოჩენის ფაქტის უმოკლეს ვადაში გამოძიებას და საზოგადოების სრულად ინფორმირებას. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე კატეგორიულად უარყოფს გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ ბანკებისგან მოითხოვენ ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო კამპანიის დაფინანსებას. საქართველოში ჯოხარ დუდაევის ყოფილი წარმომადგენელი ხიზრი ალდამოვი ჩეჩნეთში დაბრუნდა და კრიტიკისთვის ბოდიში მოუხადა ჩეჩნეთის ამჟამინდელ ლიდერს, მოსკოვის პოლიტიკის მომხრე რამზან კადიროვს. ეგვიპტეში უნდა დაითხოვონ პარლამენტის ქვედა პალატა მას შემდეგ, რაც საკონსტიტუციო სასამართლომ დაადგინა, რომ უკანონოდ იქნა არჩეული პარლამენტარების მესამედი. ამავე სასამართლოს გადაწყვეტილებით არჩევნებში პრეზიდენტობის კანდიდატად მონაწილეობა შეუძლია აჰმედ შაფიკს, რომელიც პრემიერ-მინისტრი იყო ეგვიპტის დამხობილი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაქის მმართველობის დროს. ავღანეთის პრეზიდენტი მეზობელ ქვეყნებს მოუწოდებს მეტი ძალისხმევა გამოიჩინონ ავღანეთში სტაბილურობისა და ეკონომიკური განვითარების ხელშესაწყობად. მიანმარის ოპოზიციის ლიდერი, მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი ანგ სან სუ ჩი უცხოელ ინვესტორებს მოუწოდებს ხელი შეუწყონ დემოკრატიზაციას მის ქვეყანაში. რუსეთის ფეხბურთის ფედერაციამ წესრიგისკენ მოუწოდა ევროპის ჩემპიონატზე მყოფ გულშემატკივრებს. ბრაზილიის ქალაქ რიო დე ჟანეიროში გაიხსნა გაეროს კონფერენცია სახელწოდებით რიო პლუს 20, მომავალი რომელიც გსურს.
ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. გადაცემას ღევანდელი პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
ვის წისქვილზე დაასხამს წყალს 150 მილიონიანი დაჯარიმება? ამ სათაურით აქვეყნებს დღევანდელი რეზონანსი პუბლიკაციას. პუბლიკაციის ავტორი კი აზრს ექსპერტებს პოლიტიკის საკითხებში ეკითხება. პოლიტოლოგი სოსო ცისკარიშვილი მიიჩნევს, რომ ბიძინა ივანიშვილის ეს დაჯარიმება ოზურგეთში 17 ივნის დაგეგმილ აქციაზე მოსული ხალხის რაოდენობას გაზრდის, რადგან რაც უფრო მეტია უსამართლობა, მით უფრო მეტია მოსახლეობის შინაგანი პროტესტი. რეალობაა, რომ ხელისუფლების უგუნურმა ქმედებებმა ივანიშვილის მომხრეთა რიცხვი ორჯერ, სამჯერ გაზარდა, ამბობს სოსო ცისკარიშვილი. რაც შეხება ექსპერტს პოლიტიკის საკითხებში რამა საყვარელიძეს, როგორც ის რეზონანსთან საუბარში ამბობს, ის რაც ბოლო ერთ კვირაში პოლიტიკური პროცესების თვალსაზრისით ხდება, ხალხში ეს ყველაფერი კლინტონს ბრალდება. ამ ვიზიტის შემდეგ აშკარა, რომ დემოკრატიის ხარისხი რამდენიმე რანგით დაბლა დაეცა. მქონდა ვერსია, რომ ხელისუფლებამ კლინტონის ვიზიტის შემდეგ მძაფრი ნაბიჯები, იმიტომ გადადგა, რომ ხალხს კლინტონის მიერ მწვანე შუქის აანთება დააჭეროს. თუმცა ფაქტია, რომ საელჩო დუმს და ლოგიკურად საზოგადოებრივი აზრით ჩნდება, რომ ამერიკამ სააკაშვილს მწვანე შუქი მართლა აუნთო. ამბობს რამა საყვარელიძე რეზონანსთან საუბრისას და იქვე დასცეს, რომ თუ კი დასავლეთის მხრიდან რეაგირება არ იქნება, დაჯარიმებები გაგრძელდება და ისიც კი არ არის გამორიცხული, რომ ოქტომბერში ივანიშვილის დეპორტაციაც მოახდინონ. დღევანდელი ალიაკი ქართული ფორუმის ლიდერთან, კოალიცია ქართული ოცნების წევრთან გუბას სანიკიძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს. ის ქართული ოცნების წინასაარჩევნო გეგმებზე საუბრობს. ჩვენახლა კრიტიკული თვეები გვაქვს: ივნისი, ივლისი, აგვისტოს დასაწყისი. აგვისტოს მეორე ნახევრიდან აქ სხვა ვითარება იქნება. ჩამოვლენ უცხოელი დამკვირვებლები და ახლა უნდა მოასწროს სააკაშვილმა პროვოცირება და ის ალბათ რაღაცას გაგურჩალიჩებს. თუმცა ჩვენ გვაქვს პრევენციული ღონისძიებები დაგეგმილი, რასაც ახლა გაზეთით ვერ ვილაპარაკებ. ამბობს გუბას სანიკიძე ალიასთან საუბარში და იქვე ამატებს: თქვენ ხედავთ, რომ ბიძინა ივანიშვილმა აგრესიულად დაიწყო კამპანია. ნაცებს გათვლილი ჰქონდათ, რომ ბიძინა ვერ გაბედავდა რეგიონებში გასვლას. ამბობდნენ, თავისი შუშის სახლიდან არ გამოდისო. ხომ ხედავთ, ახლა რა ხდება? პოლიტიკური ინიციატივა ახლა ბიძინას ხელშია. ივლისის შუა რიცხვებში აბსოლუტურად სხვა კამპანიას დავიწყებთ. ამბობს გუბას სანიკიძე ალიასთვის მიცემულ ინტერვიუში. არასამთავრობო ორგანიზაციები კი კონტროლის პალატას სუბიექტურობაში ადანაშაულებენ. ამის შესახებ დღევანდელი ახალი თაობა წერს. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი თამარ ჩუგოშვილი ახალ თაობასთან საუბარში ამბობს, ისინი ესწრებოდნენ სასამართლოს ხდომას, სადაც ქართული ოცნების 150 მილიონიანი ჯარიმის საკითხი განიხილეს და სადაც ცხადად გამოიკვეთა, რომ მხარეს მოსამზადებელი დრო არ ჰქონდა. საკმაოდ მოცულობითი საქმე იყო. 600 გვერდიანი მოკლე დროში დაცვის უფლების რეალიზება რთული ან წარმოუდგენელი იყო. თვითონ პროცესი პრობლემურად გამოიყურებოდა, რადგან პროცესზე ის მტკიცებულებები არ იყო წარმოდგენილი, რაზეც კონტროლის პალატა საუბრობდა. ნებისმიერ შემთხვევაში ასეთი ოდენობით თანხის ჯარიმის გამოყენება წარმოუდგენელია. ძალიან აბსურდულ ვითარებაში ვართ, ამბობს თამარ ჩუგოშვილი ახალ თაობასთან საუბარში.
ნინო თარხნიშვილი იყო მიკროფონთან დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. განაგზავთ გადაცემას. მეცხრე არხის საინფორმაციო სააგენტო ინფო 9 გასული ერთი კვირის განმავლობაში უკვე მესამედი უწყება ჟურნალისტებს ძალადობის შესახებ. სააგენტომ 8 ივნისს განაცხადა, რომ მისი თანამშრომლების მიმართ მარნეულის და ტყიბულის რაიონების ხელისუფლების წარმომადგენელთა აგრესიის გამო სამართალდამცავების გამოძიების თხოვნით მიმართა. კიდევ ერთი შემთხვევა 13 ივნისს გორის რაიონში მოხდა. ვის ადანაშაულებს ძალადობაში ინფო 9-ის გადამღები ჯგუფი და რას აცხადებენ საპასუხოდ ადგილობრივ ხელისუფლებაში? ამას გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
საინფორმაციო სააგენტო ინფო-9-ის ჟურნალისტს და ოპერატორს გორის რაიონის სოფელ დიცში სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს. გადამღები ჯგუფი სოფელში წყლის პრობლემის გასაშუქებლად იყო ჩასული. ჟურნალისტმა შორენა გონგლაძემ კომენტარისთვის სოფლის რწმუნებულს ზურაბ ბოლაშვილს მიაკითხა. თავიდან რწმუნებული კომენტარზე უპრობლემოდ დასთანხმდა, მაგრამ მოგვიანებით, როცა ინფო-9-ის ლოგოში ამჩნია, კამერის გამორთვა და გადამღები ჯგუფისგან ტერიტორიის სასწრაფო დატოვება მოითხოვა. აღსანიშნავია, რომ სოფლის ადმინისტრაცია და ადგილობრივი პოლიციის განყოფილება ერთიანობაში შეგანთავსებული. იქვე ამყოფი პოლიციელები კი მოითხოვდნენ, რომ ოპერატორს ეზოში არსებული სამხედრო ტექნიკის გადაღება შეეწყვიტა. თუმცა გადაღებული კადრებიდან ჩანს, რომ ოპერატორი ტექნიკის გადაღებას არ ცდილობდა და მხოლოდ რწმუნებულის დაფიქსირებას სურდა. სოფლის თავკაცს მალე სამოქალაქო ფორმიანი თანასოფლელები მიეხმარნენ და გადამღებ ჯგუფს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს. ეს ყველაფერი კი პოლიციელების თვალწინ ხდებოდა, რომლებსაც ინციდენტის განმუხტვა არც უცდიათ.
გამორთე, რაზე? როგორ ვინაო? გამორთე ბიჭო, გამორთე. კაცი არ ახალე.
ერთი
გუთი გამორთო, ხო? რა გულებს ამას მოხალაკი? მე რაზე მიხები?
გამორთე. კამეროს ხელი გაო.
ხოში გამორთე.
იქ მოხუობინ არჩევი, რა თქო
გამორთე. მოხუობდი განმუხტე, აბა რა
ქვი. ვინ ახალე?
ნუ უღები, ჯორნე ყურებაში წაჯაჯი.
ხო, რა ასული.
ეს რა იმადესა, დაგაფშვნი შენა თავს. არ მინდა რომ გამოვიდე კაცო ჩაგაბერე. ყველა გაქხიო შუა.
ოპერატორი თორნიკეთი ბილაშვილი იხსენებს, რომ შეხლა შემოხლაში მოულოდნელად თავში რაღაც საგანი მოხდა. დაზიანებულია ვიდეო კამერაც. ფიზიკური ზეწოლის მიუხედავად მან კამერა არ გამორთო და კადრების გადარჩენა შეძლო.
მე უბრალოდ ვიღებდი, გამგებელმა მითხრა რომ არ ჩაგეწერებით, არ მოხდით ინტერვიუს, რაღაც გამორთე კამერაზე ტანი თაქედან, სანდოს ამოვიდა აგრესია, ხელს მოხტე ხალ და გაგიდე ხალ და ესეც რაღაცეები და თავში მოხდი რაღაც საგანი არ ვიცი რა მომხდა. შეიძლება დაზიანება იყოს აი ესეთი რაღაცის.
ინფო-9-ის ჟურნალისტი შორენა გონგლაძე აცხადებს, რომ სოფლის რწმუნებული მას დაემუქრა. ჟურნალისტი ამ ფაქტზე რეაგირებისთვის სახალხო დამცველს, სამართალდამცავ და არასამთავრობო ორგანიზაციებს მიმართავს.
ჩვენ დაგვემუქრა გამგებელი, მე ვხარო კიდევ მოვალ თურა გჭირდა და ძალიან ბევრი. უთხრა თქვენ თუ მოხვალთ, აქედან ვეღარ დახვალთ. ეს მუქარა აღვიქვით რეალურად, მაგრამ აუცილებლად მივართ თუ რაინე საჭიროება მოითხოვა.
დიცის რწმუნებული ზურაბ ბოლაშვილი აცხადებს, რომ გადამღები ჯგუფი მას ოთახში შეუვარდა და გამომწვევად იქცეოდა.
თვითონ შემოწვიდნენ, დაიწყეს კამ
კამერების გადაღება თან კიდევ პოლიციის ეზოში შემოვიდნენ და არ შეიძლება და მათ შემოსულა იგი და ტიპიალების არ დაუდია მაგათვის არანაირი ძალადობ არ ყოფნა თვითონ იყვნენ შემოსულები და უნდათ რომ რაღაც გამონტერი სიტუაცია შეექმნათ
ბოლაშვილი აცხადებს რომ ჟურნალისტებზე არც ძალადობა ყოფილა კადრები კი საპირისპიროს მეტყველებს ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში შიდა ქართლში ჟურნალისტებზე ზეწოლის და საქმიანობაში ხელის შეშლის არაერთი შემთხვევა დაფიქსირდა მიუხედავად იმისა რომ მედია და არასამთავრობო სექტორი ასეთ ფაქტებზე რეაგირებას და დამნაშავეების დასჯას მოითხოვს ჯერ არ ყოფილა შემთხვევა რომ მედიის წარმომადგენლები შეურაცხყოფისთვის ვინმეს პასუხისმგებლობის საკითხი დამდგარიყოს
ეს იყო გოგა აფციაური რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში განვაგზობთ გადაცემას. დღეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ თბილისისა და ბათუმის საქალაქო სასამართლოებში სისხლის სამართლისა და ადმინისტრაციული სამართლის საქმეებზე სასამართლო პროცესების მონიტორინგის შედეგების პრეზენტაცია გამართეს. მონიტორინგი სასამართლო სხდომის დარბაზში დაკვირვებას ითვალისწინებდა. ნონა მჭედლიშვილი დაკვირვების შედეგებზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელ სინათინ ავალიანს ესაუბრა. გთავაზობთ ინტერვიუს.
ქალბატონ თინათინ, თუ შეიძლება ვისაუბროთ იმ ძირითადი ტენდენციების შესახებ, რომლებიც თქვენი დასკვნის თანახმად ასახავენ საქართველოს სასამართლოს მდგომარეობას.
ჩვენი ანგარიშების შედეგად გამოიკვეთა პრინციპში ბევრი ისეთი შედეგი, რაც შეიძლება აქამდე არ იყო ციფრების გამყარებული და საზოგადოების შესანათლად წარმოჩენილი, თუმცა ძირითად ტენდენციებს რაც შეეხება, ეს არის ის, რომ სასამართლო ძალიან ხშირ შემთხვევაში ჩვენს მიერ დაკურებული საქმეების ნახევარზე მეტში ვერ ახერხებდა სასამართლო პროცესის ჩატარების დროის წინასწარ გამოქვეყნებას, მაშინ როდესაც ეს სავალდებულოა მისთვის და საქმის საჯარო განხილვის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. აგრეთვე ძალიან საყურადღებო არის მოსამართლეების მხრიდან გადაწყვეტილების მიღების პროცესში პროკურორების შუამდგომლობებისადმი მიკერძოებული მიდგომა და ზოგადად პროკურორების პოზიციისადმი მიკერძოებული მიდგომა, მაგალითად 117 წინასასამართლო სხდომიდან, როდესაც პროკურატურამ დააყენა 117 შუამდგომლობა, ყველა შემთხვევაში სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და ამასთან ამის ფონზე ძალიან საინტერესოა რა ხდება დაცვის მიმართ გადაწყვეტილების მიღებისას. დაცვის მხარის მიერ დაყენებული შუამდგომლობები დაკმაყოფილდა მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როდესაც ბრალდება არ შეეწინააღმდეგა ამ შუამდგომლობებს. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ფონზე თვალნაცრივ გამოჩნდა, რომ დაცვა გაცილებით პასიურია ბრალდებასთან შედარებით, თუმცა ეს არ ნიშნავს რა თქმა უნდა იმას, რომ სასამართლო ყოველთვის უნდა დაეთანხმოს ბრალდების პოზიციას.
რამდენი საქმის და რა ხანგრძლივობით მონიტორინგის შედეგებზე საუბრობთ?
მონიტორინგის პერიოდი, ასე იგი, მოიცვა 2011 წლის ოქტომბრიდან 2012 წლის მარტის ჩათვლით პერიოდი. ეს იყო სულ 6 თვე და ამ პერიოდში ჩვენ დავეკვირდით 520 სხდომას.
სისხლის სამართლის მართსაჯულების განხორციელების პროცესში ნაკლი, უფრო ზუსტად კი ფაქტობრივი რეალობა, რომელზეც მიუთითებით, არის ის, რომ მოსამართლეები არასათანადოდ ნეიტრალურები არიან, რაც უმთავრესად პროკურატურის ანუ ბრალდების მხარისადმი მიკერძოებაში გამოიხატება. შედარება თუ შესაძლებელი ეს ძველი ტენდენციის გაგრძელება თუ რამე გაუმჯობესება სახეზე ან პირიქით უკუსლა სახეზე?
საქმე იმაშია, რომ რადგან ჩვენ ამ ტიპის მონიტორინგი მანამდე არ განგვიხორციელებეთ და არც სხვა ორგანიზაციას არ განუხორციელებია, რთული იქნება აი ამ ტიპის შედარება. შეიძლება რაღაც სტერეოტიპებზე ვისაუბროთ, მაგრამ რიცხვებით და სტატისტიკით გამყარებულ შედარებას ვერ მოახდენთ ჯერჯერობით, თუმცა ეს მომავალში რა თქმა უნდა შესაძლებელი იქნება მონიტორინგის გაგრძელების შემდგომ.
თუ შეიძლება შევჩერდეთ ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან და მტკივნეულ საკითხზე, ალბათ კერძოდ პროკურატურისადმი სასამართლოს მიკერძოებას.
პროკურატურისადმი სასამართლოს მიკერძოება ეს გამოიკვეთა მხოლოდ გადაწყვეტილების მიღების ნაწილში. ჩვენ პრეზენტაციის დროს აღნიშნეთ, რომ გარეშე დამკვირვებლის თვალით მოსამართლე არის ნეიტრალური და აშკარა ზეწოლის ფაქტს არც ერთი მხარის მიმართ არ აქვს ადგილი, თუმცა როდესაც საქმე მიდგება უკვე გადაწყვეტილების მიღებაზე და დავიწყებთ ჩვენ დათვლას რიცხვებით, რამდენი შემდგომობა წარადგინა პროკურორმა, რამდენი დაცვამ და სასამართლო როგორ მოიქცა ამ შემთხვევაში, უკვე თვალმოკლებ ჩანს ის, რომ სასამართლო აბსოლუტურად არც ერთი გამონაკლისის გარეშე არ უარყოფს ბრალდების პოზიციას და ბრალდების შემდგომობას და 100% აკმაყოფილებს და რაც თავარია იდენტურად იზიარებს, მაგალითად აკვეთის ღონისძიების შეფარდების შემთხვევაში 185 სხდომიდან მხოლოდ გირავ და პატიმრობა იქნა გამოყენებული და ყველა შემთხვევაში, როდესაც ბრალდება მოითხოვა პატიმრობა, სასამართლომ შეუფარდა ბრალდებულს პატიმრობა და როდესაც პროკურორმა მოითხოვა გირაოს, უბრალოდ იდენტურად იდენტური თანხა მოთხოვნილი და გადახდის ვადა შეუფარდა სასამართლომ ბრალდებულს და არც ერთ შემთხვევაში არ მომხდარა დაცვის პოზიციის გათვალისწინება, მაშინ როდესაც მას ბრალდება ეწინააღმდეგებოდა.
შესაბამისად მონიტორინგი თქვენს მიერ განხორციელებული მონიტორინგი თუ იძლევა ზოგადად სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხის შეფასების საშუალებას?
ამ ეტაპზე 6 თვის ანგარიშით, 6 თვის მონაცემებით ალბათ რთული იქნება ამის თვალსახად თქმა, თუმცა ეს რა თქმა უნდა მყარსაფუძველს ქმნის იმისათვის, რომ მონიტორინგის გაგრძელების შემდგომ უკვე ტენდენციებზე ვისაუბროთ, რამდენად მოხდა რაღაცის გაუმჯობესება ან გაუარესება.
ანუ სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხი როგორია ამ ეტაპზე? ამ შედეგების თანახმად.
ამ შედეგების თანახმად, გარეშედამკვირვებელი თვალისწინ მოსამართლე სასამართლოს ხდომის დარბაზში ახერხებს ნეიტრალური როლის შენარჩუნებას და წესრიგის დაცვას, თუმცა როდესაც გადაწყვეტლების მიღების ეტაპზე გადავალთ, იქ აშკარად იკვეთება მიკერძოებული მიდგომა ბრალდებისადმი.
თინათინ, ერთია თვითონ მისამართლის მიკერძოება და მეორე დაცვის პასიურობა და ამ კონფერენციაზე ესეც არაერთხელ აღინიშნა, რომ იმ რიცხვების თანახმად, რომელიც მონიტორინგის დასკვნაში აისახა, ბრალდება გაცილებით მეტ შუამდგომლობას აყენებს თქვენს ბრძანეთ, ვიდრე დაცვა. Ну რატომ დაცვა შეგუებულია აი ამ თავის მდგომარეობას და აღარ ცდილობს ბალანსი დაიცვას?
რთული სათქმელია ეს. ერთი შეხედვით, ფაქტი ერთია, რომ დაცვა არის ნამდვილად ძალიან პასიური პროკურატურასთან შედარებით, თუმცა აქ ორი მომენტი შეიძლება გამოვყოთ. ერთი, თვითონ ადვოკატთა კორპუსის არასათანადო მომზადება, ძალიან ბევრი მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს ამას ცალკე მსჯელობის საკითხი ალბათ, მაგრამ მეორე ესეც არის, რომ ოდესაც სასამართლოს მხრიდან იკვეთება ესეთი მიდგომა, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში აკმაყოფილებს სასამართლო დაცვის შუამდგომლობას, თუ კი მას ბრალდებაც დაეთანხმება, ამ შემთხვევაში მოტივაციას რა თქმა უნდა ადაბლებს ეს ფაქტორი და შეიძლება ადვოკატებს არც ჰქონდეთ ესეთ პირობებში მეტი მოტივაცია და მეტი აქტიურობის სურვილი.
თუ შეიძლება ცალკე შევჩერდეთ იმაზე, რომ სასამართლოს ბრალდებული როგორც წესი აღკვეთის ღონისძიების გარეშე არ ტოვებს და ძირითადად იყენებს მხოლოდ ორი სახის ღონისძიებას, გირაოს და პატიმრობას, როგორ ფიქრობთ, რატომ არ მიმართავს სასამართლო აღკვეთის უფრო მსუბუქ ღონისძიებებსაც?
ძალიან კარგი შეკითხვა და ძალიან სწორად აღნიშნეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ითვალისწინებს გაცილებით მარტივ უფრო მსუბუქ აღკვეთის ღონისძიებებს, სასამართლო იყენებს მხოლოდ ყველაზე ძიმე ფორმას, ეს არის პატიმრობა და გირაო. ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას და ამყარებს იმ ადამიანების არგუმენტებს, ვინც თვლის, რომ სასამართლო ატარებს სახელმწიფოს მიერ დამკვიდრებულ ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკას.
და თუ აქვს საიას მონიტორინგს და იგივე შეიძლება ითქვას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დასკვნაზეც, მონიტორინგს თუ აქვს ზოგადად რეკომენდაციების ნაწილიც და თუ აძლევთ სასამართლოს რაიმე რეკომენდაციებს?
ერთ-ერთი რეკომენდაცია ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო სასამართლოს მიმართ, რომ მოსამართლემ სასამართლო მოახდინოს წინასწარ გამოქვეყნება ყოველთვის სასამართლოს ხდომებისა, რაც ყველაზე თვალსაჩინო სტატისტიკა იყო, რომ 90% საქმეებში ესე არ ხდება. აგრეთვე უფლებების განმარტების ნაწილში ძალიან იშვიათია შემთხვევები, როდესაც მოსამართლეები სრულყოფილად ახდენენ ყველა უფლების განმარტებას. ამასთან უპრიანი იქნება, თუკი მოსამართლეები უფრო ხმამაღლა და გასაგებად ისაუბრებენ ხდომაზე დამსწრეთათვის და ეს ყველა სასამართლოს ნაკლებად შეეხება დაცვის მიმართ, ადვოკატთა კორპუსის მიმართ, რომ გაცილებით მეტი აქტიურობაა მათგან საჭირო. ეს სასამართლოსაც ხელ შეუწყობს, რომ ბალანსი უკეთ დაიცვას.
ამბობს თინათინ ავალიანი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი. მას ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა. თბილისის როით 18:47, თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკით ვაგრძელებთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა აზერბაიჯანში თავისი ქვეყნის ელჩის კანდიდატურა წამოაყენა რიჩარდ მორნინგსტარი, რომელიც გამოცდილი დიპლომატია. ყოფილ პრეზიდენტ ბილ კლინტონის მრჩევლადაა ნამუშევარი კასპიის აუზში ენერგოდიპლომატიის სფეროში. მორნინგსტარმა პირობა დადო, რომ თუ პოსტზე დაამტკიცებენ თანამედროვე დემოკრატიულ ქვეყნად, აზერბაიჯანის გადაქცევის საქმეს ყველანაირად შეუწყობს ხელს. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
რიჩარდ მორნინგსტარი 4 შაბათს წარდგა სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ხდომაზე, როცა ნავთობით მდიდარი აზერბაიჯანის ევროატლანტიკური კავშირების გაღრმავების თემას შეეხო. მან თქვა, რომ ბაქოსთან ურთიერთობა მილსადენების თემას ბევრად უნდა გასცდესო.
მხოლოდ იმის თქმა, ესა და ეს უნდა გააკეთო ან ესა და ეს მნიშვნელოვანია არ შეიძლება. ჩვენ უნდა შევძლოთ აუხსნათ, რამდენად არის მათსავე ინტერესებში ცვლილებები, ღია და უფრო სტაბილური საზოგადოებისკენ სიარული, და იმედი მაქვს ამას მოახერხოს.
აზერბაიჯანის კორუმპირებული, პოლიტიკურ პლურალიზმს მოკლებული სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლებას შეზღუდული ქვეყნის სახელი აქვს დიდი ხანია. მაგრამ Morningstar-ს ბუნებრივია ამ ქვეყანაში მუშაობისას მაინც დიდწილად მოუწევს დაკავდეს ენერგეტიკით და ამასთან დაკავშირებული მაგალითად მილსადენების თემით. ამ მხრივ ერთ-ერთი მთავარია სამხრეთის ნაკადი, რომელშიც ბაქომ თავისი დიდი როლი უნდა ითამაშოს და რომელიც რუსეთის და ირანის გვერდის ავლით დასავლეთში გაზის გატანის ერთადერთი გზაა. Morningstar-ი რეგიონს იცნობს. ის 90-იან წლებში ელჩად იყო ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში, ევრაზიის ენერგეტიკის სფეროში საგანგებო წარმომადგენლის სტატუსიც ჰქონდა, მოგვიანებით შეერთებული შტატების ელჩი იყო ევროკავშირში. ასე რომ 67 წლის დიპლომატს ინფორმაცია არ აკლია. მან კონკრეტულად აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის მთიანი ყარაბაღის გამო დაპირისპირების შესახება ძილაპარაკა სენატის მოსმენებზე, სადაც გამოაცხადა, რომ თავის დიპლომატიურ მთელ გამოცდილებას მოახმარს ამ კონფლიქტის მოგვარებას დაძაბულობის განმუხტვას. მისი აზრით, თუ ბაქო ამ კონფლიქტს მოაგვარებს, მას შეიძლება მეტი ყურადღება დაუთმოს უსაფრთხოების სხვა საკითხებს, როგორიცაა ირანის Morningstar-ის აზრით მზარდ თემას. აზერბაიჯანში შეერთებული შტატების ელჩობის კანდიდატმა გამოაცხადა, რომ ამ კონტექსტში შეერთებულმა შტატებმა შეიძლება ბაქოს სამხედრო დახმარებაც გაუწიოს. თუ ეს ნაბიჯი მართლაც გადაიდგა, სახელმწიფო დეპარტამენტს მოუწევს უარი თქვას მის მიერ დაწესებულ შეზღუდვებზე, რადგან სომხეთისთვის ეს სახიფათო თითლებოდა.
ჩვენ დახმარება უნდა აღმოუჩინოთ აზერბაიჯანს უსაფრთხოების სფეროში, იქნებ სამხედროშიც კი. ეს უნდა მოხდეს იმგვარად, რომ ანგარიში გაეწიოს სომხეთისა თუ მთიანი ყარაბაღის ფაქტორს და იქ ვითარება არ გამწვავდეს. ვფიქრობ, ამის გაკეთება მოგვიწევს მკაცრი დისციპლინის დაცვით, მაგრამ მაინც მგონია, რომ მნიშვნელოვანი საქმეების გაკეთებას შეძლებს.
ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი აზერბაიჯანში უნდა გამხდარიყო მეთიუ ბრაიზა, რომლის კანდიდატურა კონგრესში ვერ გავიდა, რადგან მას ანტისომხური განწყობილება და აზერბაიჯანელ ოფიციალურ პირებთან საეჭვო კავშირები დააბრალეს. Morningstar-ის კანდიდატურის წაყენება ამ პოსტზე თვლის ამერიკის საგარეო პოლიტიკის საბჭოს წევრი ვაიან მერი, იმიტომ გახდა საჭირო, რომ მთავრობას არ სურდა ადრინდელ რისკზე წასვლა, რომ მისი რანგის დიპლომატის ელჩად დანიშნას ასეთ პატარა ქვეყანაში ბაქო დადებითად შეხვდებოდა. ეს აზერბაიჯანის მიმართ პატივისცემაა და ობამას ადმინისტრაციას ბაქოსთან უკეთესი ურთიერთობის დამყარების შესაძლებლობას აძლევს, თვლის მერი. Morningstar-ის კანდიდატურა ახლა უნდა დაამტკიცოს სენატის საგარეო ურთიერთობების კომიტეტმა და შემდეგ უკვე კონგრესის ორივე პალატამ.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით. კვლავ უცხოეთში ვრჩებით, ახლა ირანს მივაშურებთ. საიდ ჯალილი შეიძლება ამ ქვეყნის პოლიტიკურ არენაზე ამომავალ ვარსკვლავად იქნეს მიჩნეული. ის ამ ეტაპზე ირანის მთავარი წარგზავნილია მისი ბირთვული პროგრამის გარშემო საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე. ჯალილი შეიძლება 2013 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩაერთოს. მაინც ვინ არის საიდ ჯალილი? ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ.
ის მხოლოდ 57 წლისაა. ირანის მთავრობაში არაერთი მნიშვნელოვანი თანამდებობა ეკავა. რევოლუციური გვარდიის წევრი იყო. იბრძოლა ირან-ერაყის ომში, სადაც მარჯვენა ფეხი დაკარგა. ახლა ეროვნული უშიშროების უზენაესი საბჭოს წევრია. მისი ხელით წარიმართება ქვეყნის საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვანი სფერო. დასავლეთთან მოლაპარაკებაში ირანის რელიგიური ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის პირადი წარმომადგენელია. ამას ადასტურებს ირანის მედიაც. კასრი ხაზის მომხრე ბლოგერებმა დაიწყეს ჯალალის როგორც საპრეზიდენტო კანდიდატის წარდგენის კამპანიაც. სახელმწიფო მედია მას წარმოადგენს როგორც ბეჯით მოხელეს, ღვთის მოსავს, რომელიც მოკრძალებულ ცხოვრებას ეწევა. მაგრამ ირანელი ანალიტიკოსი შაფრამ რაფიზადე ამბობს, რომ ეს ყველაფერი მოჩვენებითია.
მართლმა წრეებმა ყურადღება ჯალილიზე გადაიტანეს ისევე, როგორც ეს მოხდა 2003-2005 წლებში, როცა აჰმადინეჟადის კანდიდატურა მზადდებოდა. მაშინაც ასე მოქმედებდნენ და ახლა ჯალილის შემთხვევაშიც ასე იქცევიან.
სამი ენის, სპარსულის, არაბულის და ინგლისურის მფლობელი ჯალილი ირანში მიჩნეულია მოლაპარაკების მტკიცე და ბრძნულად წარმართველად, რომელსაც რევოლუციური და ისლამური მიდგომა აქვს საკითხებისადმი. რაფიზადე ამბობს, რომ აიათოლა ალი ხამენეი საერთოდ ვერ ეგუება მათ, ვინც მას არ ეთანხმება.
ხამენეი მართვის სადავეებთან არ მიუშვებს ისეთ პირს, ვისთანაც აზრთა სხვადასხვაობა აქვს. ცნობილია, რომ ჯალილი მისი ერთგული და მორჩილია. ეს აძლიერებს შესაძლებლობას, რომ არჩევანი მასზე შეაჩერდეს.
აჰმადინეჟადის პოზიციების შესუსტება მათ შეუწყო ხელი ჯალილის სწრაფ აღზევებას, თვლის ყოფილი ირანელი დიპლომატი ჰოსეინ ალიზადე, რომელიც ამბობს, რომ სტამბოლის მოლაპარაკების შემდეგ უწოდეს ჯალილის ხამენეის საგანგებო წარგზავნილი, თორემ ის ისედაც ყოველთვის აიათოლას ლოცვა კურთხევით მოქმედებდა. 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები ირანში პირველი იქნება 2009 წლის შემდეგ, როცა კენჭისყრის შემდგომი გამოსვლები მთავრობამ სისხლში ჩაახშო.
ოქროპი რუხაძე იყო მიკროფონთან. განაგზავნოთ გადაცემას. ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები, როგორც იცით, 4 წელიწადში ერთხელ ტარდება. ოლიმპიური თამაშები მემკვიდრეა ანტიკურ საბერძნეთში უკვე ცნობილი სპორტული შეჯიბრებისა. რამადანი კი მაჰმადიანთა მთვარის კალენდრის მეცხრე სამარხო თვეა. თავშეკავების 17-ის თვე, როცა მორწმუნე მაჰმადიანი ინტენსიურად ლოცულობს. რა უნდა იღონონ მორწმუნე სპორტსმენებმა, როცა რამადანი და ოლიმპიადა ერთმანეთს ემთხვევა? ოქროპე რუხაძე თავის პროგრამა უხილავ ფარდაში გესაუბრებათ, როგორ გვარდება ეს პრობლემა.
ზაფხულის ოლიმპიურ თამაშებზე წელს ლონდონში 3000 მაჰმადიანი სპორტსმენი ჩადის. შეჯიბრები 27 ივლისიდან 12 აგვისტომდეა. 30 ივლისიდან 19 აგვისტომდე კი გაგრძელდება რამადანი თვე, როცა მაჰმადიანები თუკი მორწმუნეები არიან, მარხულობენ. ანუ როგორც ითქვა, მზის ამოსვლას და მზის ჩასვლას შორის საჭმელს და სასმელს არ იღებენ. როცა მზე იმ არეალს არ დახურებს, სადაც მორწმუნე მუსლიმები იმყოფებიან, მაშინ ისინი უკეთაც კი იკვებებიან, ვიდრე ჩვეულებრივ არასამარხო ჟამს. მაგრამ ამას პირდაპირი კავშირი ჩვენს თემასთან არ აქვს. ყურანის სხვათა შორის შემდეგმა სიტყვებმა განსაზღვრა ეს წესი.
ჯამეთ და სვით, ვიდრე ცხადად შეგეძლებათ გაარჩიოთ განთიადის შავი ძაფი თეთრი ძაფისაგან. შეინახეთ მარხვა ღამემდე და ნუ მიეკარებით მათ, ანუ ცოლებს, როცა თქვენ ნიადაგ ლოცულობთ მეჩეთებში. ეს არის ალაჰის საზღვრები და ნუ მიუახლოვდებით მათ.
ზაფხულის ოლიმპიადის საორგანიზაციო კომიტეტში არ სურთ, რომ ზოგიერთი სპორტსმენი იმის გამო, რომ სწორედ პაექრობის დროს ვერ დალევს და ვერ შეჭამს, ამის გამო დაიჩაგროს. იქნები კითხოთ, აქამდე რატომ არ იყო ეს საკითხი დასმულიო? საკითხი ყოველთვის არსებობდა, მაგრამ გვარდებოდა. ახლა უბრალოდ მეც ლაპარაკობენ მასზე. როგორც საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის კვების სამუშაო ჯგუფის თავმჯდომარე, სპორტის ბრიტანელი მკვლევარი რონალდ მონი ამბობს, პრობლემაზე ლაპარაკი დაიწყეს არა სპორტსმენებმა, არამედ მათ, ვისაც უშუალოდ კავშირი არც კი აქვს ოლიმპიურ თამაშებთან. მისივე თანახმად, როცა ვადები გამოცხადდა და ეს დიდი ხნის წინ მოხდა, არცერთ ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტს შენიშვნა არ გამოუთქვამს. რამადანი ყოველთვის არსებობდა და მის დროს სპორტული შეჯიბრები ყოველთვის ტარდებოდაო, ამბობს მონი.
The situation where perhaps most controversy.
ყველაზე მეტი სადავო საკითხი წარმოიშვა პროფესიულ ფეხბურთში. ცხადია, ყოველ წელს იმართება დიდი საფეხბურთო ტურნირები, რომლებიც რამადანს ემთხვევა. ამ დროს სულ უფრო მეტი მუსლიმი სპორტსმენია ჩართული ინგლისისა თუ იტალიის უმაღლესი საფეხბურთო ლიგების თამაშებში. ყოველ წელს ჩნდება დილემა: უნდა დაიცვან მარხვა რამადანის დროს ამ ფეხბურთელებმა თუ არა. ზოგჯერ გუნდის ხელმძღვანელები თვლიან, რომ სპორტსმენმა არ უნდა იმარხულოს, მაგრამ მათ არ აქვთ უფლება ჩაერიონ სპორტსმენის რელიგიურ ცხოვრებაში. მათი აზრით, როცა სპორტსმენი გუნდში მოდის, ის კისრულობს ვალდებულებას მთელი ენერგია თამაშს მოახმაროს. საინტერესო ისაა, რომ ჩვენთან საუბრისას ეს ფეხბურთელები ამბობენ, როცა ვმარხულობთ, უფრო წარმატებული ვართ, სულიერებასთან, ღმერთთან უფრო მჭიდრო კავშირს გრძნობთ და თავის გამოსაჩენადაც უფრო მეტად ვართ
შემართული.
მოგლედ, ეს სპორტსმენები მარხვით სპორტულ წარმატებასაც მეც აღწევენ. მაგრამ რა თქმა უნდა, არა თამაშების თუ ტურნირების დროს მარხვით, ანუ სმაჭამაზე უარის თქმით.
შეჭამე, შესვი და გაიგრილე თვალები შენი, ხოლო თუ შეხვდა კაცდაგანი, ასე უთხარი: მოწალეს უწინ მე მივეცი აღთქმა მარხვისა და დღეს არავის შევესიტყვები ხორციელთაგან.
ეს სიტყვები მკაცრად ჟღერს, მაგრამ ყურანი არაა ისეთი მკაცრი, როგორც თუნდაც ქრისტიანთა სამარხო წესები. განგვიმარტავს მუსლიმი ღვთისმეტყველი სიდი ყვალა ფედაი.
ეს საკითხი გულისხმობს იმის გარკვევას, სად იმართება შეჯიბრი. სპორტსმენის სოფელსა თუ ქალაქში, თუ სადმე შორს. თუ ათლეტი საასპარეზოდ შორს მიდის, მაშინ ყურანი ამბობს: თუ ავათხარ, ან მოგზაურობ, მარხვა მოგვიანებით აღასრულეო.
და არა მხოლოდ ეს, ფედაის თანახმად, წმინდა წერილი მაჰმადიანებს გარკვეულ ვითარებაში ნებას რთავს თვითონ მიიღონ გადაწყვეტილება.
თუ ადამიანი ავათარის ან თუ მის ჯანმრთელობასა თუ საარსებო წყაროს მარხვამ შეიძლება საფრთხე შეუქმნას, ან მას სხვა მიზეზით სჭირდება ჯამა, მაჰმადიანმა უნდა გადაწყვიტოს რა ჟობს მისთვის. ამ შემთხვევაში მან თვითონ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, რადგან არ არსებობს მკაფი ორჩევები იმის თაობაზე, რა შემთხვევაში უნდა გადადოს მან მარხვა.
ერთი სპორტსმენის მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ. ნესარ აჰმად ბაჰავი ავღანელი ტაიკვანდოისტია. მისთვის ლევანდელი თამაშები ლონდონში ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან შედეგს სულ უფრო აუმჯობესებს და 2010 წელს აზიის ხალხთა თამაშებზე მოპოვებული ვერცხლის შემდეგ თავის გამოჩენას სურს. 27 წლის ბაჰაუი მარხვის გადადებას აპირებს.
ოლიმპიური მედალი ყველა სპორტსმენის ოცნებაა. ეს არის მიზეზი, რატომაც არ ვაპირებთ მიმარხულოთ. მაგრამ მოგვიანებით დღეების იმავე რაოდენობის განმავლობაში ვაპირებთ დავიცვათ მარხვა, რამდესაც ახლა გავაცდეთ. ჩვენ ყოველდღიურად ვარჯიშობთ და პაექრობის დროს შეუძლებელია იმარხულოთ, რადგან სხვა თუ არაფერი წყლისმა მაინც არის აუცილებელი.
ბაჰაუის მსგავსად მაჰმადიანი სპორტსმენები მიმართავენ ამ ფორმას, მით უმეტეს, როგორც ითქვა, ისლამი ამის ნებართვას იძლევა. ბრიტანეთის ოლიმპიურ გუნდში პირველი მუსლიმი სპორტსმენია ნიჩბოსანი მო სბიჰი, რომელმაც ნოემბრამდე გადადო მარხვა. ღაზელმა ბაჰა ალფარამ მისი მოძღვრისგან მიიღო უფლება სხვა დროს იმარხულოს და ასე შემდეგ. მაგრამ მაინც არიან ისეთი სპორტსმენები, რომლებიც არაპირებენ შესწოდონ და ლონდონში 20-მეათე ოლიმპიურ თამაშებზე მზისამოსვლიდან მზის ჩასვლამდე არ დალევენ და არ შეჭამენ, მაგრამ იასპარეზებენ. მათ ყველგან, სადაც კი ოლიმპიურ სოფელში თუ სხვაგან კვების წერტილებია, შეეძლებათ მზის ამოსვლამდე და მზის ჩასვლის შემდეგ შეექცნენ საგანგებო კერძებს.
ოქროპირ რუხაძის პროგრამი თუ ხილავი ფარდა ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში ღამის 12 საათზე დაუბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radio თავისუფლება.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დროებით გემშვიდობებით.